Karibu ni wapenda wasikilizaji katika makala maalum ya Sauti Amerika hii leo Mei 3 mwaka 2020, siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Mimi ni Abdul Shakur Abud. Siku hii inaadhimishwa kote duniani hii leo, lakini kama mambo mengi mwaka huu kutokana na janga la corona, siku inaadhimishwa kupitia vyombo vya habari na mitandao bila kuwepo sherehe maalum za kawaida kuhamasisha haki na uhuru wa waandishi wa habari na vyombo vya habari. Kwetu sisi hii leo tutaangazia basi hali ya uhuru wa vyombo vya habari katika nchi zetu za Afrika Mashariki. Lakini kabla ya hapo, katika kukumbusha siku ya uhuru wa vyombo vya habari iliidhinishwa na Baraza Kuu la Umoja Mataifa mwezi Disemba mwaka 1993 kutokana na ushauri wa Shirika la Elimu na Sayansi la Umoja Mataifa UNESCO, na tarehe 3 Mei ikachaguliwa ili pia kuadhimisha tangazo la Windhoek juu ya uhuru wa vyombo vya habari barani Afrika na kujulikana sasa kama siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani. Kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa ni uandishi habari bila uoga na upendeleo, na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema wakati janga la COVID-19 likiendelea, limetoa pia fursa la kutokea janga jipya la pili, nalo ni habari za kupotosha kutokana na ushauri wa hatari za afya kutokana na nadharia za dhana zisizo na msingi. Anasema kwa hivyo vyombo vya habari vina jukumu muhimu kuripoti juu ya habari zilizothibitishwa kwa msingi wa habari zenye ukweli wa kisayansi na uchambuzi. Siku ya leo basi, taasisi mbalimbali za dunia hutoa takwimu na orodha ya hali ya uandishi wa habari katika karibu mataifa 180 za dunia. Na katika orodha nyingi, Norway inaongoza kuwa na uhuru mkubwa wa uandishi wa habari, na Korea Kaskazini ni nchi ya mwisho kulingana na Freedom House hapa Marekani. Ethiopia inatajwa kama nchi iliyofanya mageuzi makubwa ya uandishi wa habari na uhuru wa vyombo vya habari barani Afrika tangu kuingia madarakani Waziri Mkuu Abiy Ahmed, ikiongeza nafasi 11 na kuwa nafasi ya 99 duniani. Eritrea ndio nchi ya mwisho barani humo, ikiwa pia ni ya tatu chini duniani yenye kukandamiza uhuru wa uandishi wa habari na vyombo vya habari. Kwa huko Afrika Mashariki, Kenya ambayo iko nafasi ya 103, mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anaripoti kwamba hapo kuna baadhi ya mashirika habari yanawapunguzia mishahara waandishi wa habari, wengi wakifutwa kazi, huku wana habari wengine wakieleza kutoridhika na mazingira wanaofanya kazi, hususan kutoka na mnyanyaso kutoka kwa asasi za usalama na umma kwa ujumla.
Kwa mjibu wa ripoti ya mwaka 2020 ya Reporters Without Borders, Kenya inaorodheshwa ya 103 katika viwango vya ubora vya uhuru wa vyombo vya habari duniani miongoni mwa mataifa 179 yaliyowekwa kwenye mizani, ikilegeza nafasi 3 kutoka mwaka 2019 ilipoorodheshwa nafasi ya 100 miongoni mwa mataifa 180 yaliyoorodheshwa mwaka huo. Lakini vinavyochangia kudorora huko, kwa mujibu wa ripoti hiyo, ni kupuuzwa kwa wanahabari wanaofuatilia taarifa muhimu zinazotajwa kuwa na manufaa kwa umma, udhibiti wa kupatikana kwa maelezo kutoka kwa asasi za serikali yanayosaidia kuripoti ukweli, na vilevile vitisho na manyanyaso kutoka kwa vyombo vya usalama. Shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, linaitaja siku hii kuwa kumbukumbu kwa serikali za ulimwengu kufahamu umuhimu wa kuheshimu uhuru wa vyombo vya habari, na hata wanahabari wenyewe kujidadisi upya na kujikumbusha umuhimu wa kuimarisha taaluma yao na maadili yaendanayo na taaluma hii. Nchini Kenya, kama yalivyo mataifa mengine jirani, wanahabari wametakiwa kuchukua tahadhari ya juu na kuripoti taarifa za kweli kuhusu maambukizi ya virusi vya corona. Lakini wapo wanaoeleza kuwa kutakiwa huko huenda kunajifichia kwenye msukumo wa kimakusudi kuminya uhuru wa vyombo vya habari kupeperusha taarifa zinazohusu utepetevu wa maafisa wanaohusika na mkakati mzima wa kulemaza maambukizi zaidi ya virusi hivyo. Leonard Mambo Mbotela, mtangazaji mkongwe wa idhaa ya taifa KBC nchini Kenya, anaeleza kuwa katika mazingira ya sasa inakuwa vigumu mno kwa mtu au asasi kuminya uhuru wa vyombo vya habari.
Siku hizi kuna stesheni nyingi ama vituo vingi vya runinga ambavyo vinatangaza humu nchini, na watu wanafurahia. Kama upendi hii, unakwenda kwa hii. Kama upendi ile, unakwenda upande ule mwingine, na uhuru wa habari uko vile vile. Na hakuna kitu kizuri kama serikali kutoa uhuru kwa vyombo vya habari. Wana haki pia ya kukosolewa. Vyombo vya habari vina haki pia ya kukosoa serikali.
Kwa mujibu wa maelezo kutoka kwa Joseph Njane, msomaji habari katika kituo cha habari cha Radio Citizen, wanahabari nchini Kenya bado wanapondwa na kuwekwa katika hatari.
Tumekuwa tukishuhudia kwamba kuna baadhi wanahabari ambao vile vile wamepoteza maisha au kujeruhiwa. Na hatuwezi tukasema bayana ni nani anafaa kuwajibikia, lakini ni ishara tosha kwamba ule uhuru haupo tena.
Zainab Said, msomaji habari Radio ya Milele, anazishutumu asasi zinazoharakatia uhuru wa vyombo vya habari kwa kutowajibika ipasavyo.
Awe ni mwanahabari anayepitia madhila haya, nani huyo yuko pale kuhakikisha kwamba maslahi ya mwanahabari huyu yanaangaziwa, haki zake zinalindwa? Hamna, yapo mashirika tu yanayojitokeza kudai kwamba yanatetea haki za wanahabari, lakini mimi kwa mtazamo wangu nahisi hata nusu ya kazi wanayopaswa kufanya hawajaitekeleza.
Mwangi Maina, mwanahabari mzalishaji wa vipindi vya runinga ya KTN News, anaelezwa kwa kampuni nishati ziwe na mkakati thabiti wa kudumu kuyakinga maslahi ya wanahabari wakati panapotokea majanga kama ilivyo sasa, na mkakati huo usionekane kuwa kisingizio cha kuwafuta kazi.
Ninaomba kwa sana waajiri waweze kuweka mikakati maalum haswa ya masuala ya fedha wakati sekta hii inakumbwa na majanga, ili kusije kukawa na hizi pay cuts, kukata mishahara ya waandishi. Unajua mshahara unapopunguzwa pia motisha ya utendakazi kidogo inadidimia.
Ili kuwakinga wanahabari walio katika matatizo ya fedha, baraza la vyombo vya habari nchini Kenya mwishoni mwa mwezi Aprili limetangaza ufadhili wa kati ya shilingi 1,000 na shilingi 25,000 kwa wanahabari 500 kuripoti habari zinazohusu maambukizi ya virusi vya corona. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.